19-chi trek.
8-chi bob. 1-chi. Buqrot hakim ilmi hikmatda ravnaq topgach, uzlatni ixtiyor etibdilar. Bir kun podshoh xastalanib, ulzotni huzuriga chaqirtiribdi. Buqrot hakim podshohning da'vatini qabul qilmabdilar. Shunda ulzotning huzuriga vazirning o'zi kelibdi. Qarasaki, Buqrot hakimning yemishlari turli giyohlar ekan. Vazir podshohning amrini aytib yalinsa ham, hakim ko'nmabdilar. Shunda vazir achchiqlanib debdiki, podshohlarning xizmatini qilishni o'rganganingda bunaqa giyoh yeb o'tirmas eding. Bu dashnomni eshitgan hakim kulibdilar va debdilarki, agar sen giyoh yeb yashashga qanoat qilishni o'rganganingda joningni xatarga qo'yib podshoh xizmatini qilmas eding. La kulli shayin sadoun va sadou nuril qalbi ash-shabbau. Har bir narsada zanglash bor. Qalb nurining zangligi to'qlikdir. Hikmatini ko'pchilik qatorida Manzura ham bilmasdi. U xonadondagi to'kinlik evaziga jonini xatarga qo'yib yashadi. Kunlari Xudoga iltijo bilan o'tdi. Xudoyim, farzandlarimni o'zing panohingda asra. Qalbidagi barcha munojatlari shu bir necha so'zlarga jo bo'lardi. Xudo xatarlardan asrab keldi. Farzandlari emin erkin voyaga yetdilar. Kamollarini, rohatlarini ko'rish vaqti yetganda bu ko'rgiliklar. Afruza bilan tanishguniga qadar qo'liga tushgan bir kitobda oyatlar ma'nosini o'qib ta'sirlangan. Xuddi bizga xitob qilganga o'xshaydi degan fikrga borib, qayta-qayta o'qiyvergani uchun xayoliga muhrlanib qolgan edi. Ey mu'minlar, bilinglarki, dunyoning tirikligi o'yin kulgudir va zeb zinatdir. Bir-birlaringiz bilan faxrlanishdir. Mollaringiz va farzandlaringizni ko'paytirishdan iboratdir. Buning misli shunga o'xshaydiki, osmondan yomg'ir yog'ib, yerlardan giyoh ko'karsa, dehqonlar quvonadilar va ko'p hosil olamiz deb umid qiladilar. Keyin bir sovuq shamol kelsa, barchasini quritsa bas, barglari sarg'ayib quriy boshlaganini ko'rasan. Keyin hammasi sinib, maydalanib, somonga aylanadi. Dunyoning nashu namosi ana shulardan iboratdir. Ammo oxiratdagi ahvol ikki holatdan tashqari emas. Biri qattiq azob va ikkinchisi Allohning mag'firati va roziligidir. Dunyo hayoti odamni aldaydigan lazzatdan boshqa narsa emas. O'yin kulgi va zinatlarni ham ko'rgani rost. Mollari ko'paygandan ko'paydi. Kimga kerak ekan buncha mol? Keyin sovuq shamol ham keldi. Qattiq azobni ham ko'rdi. Dunyo hayotiga aldanganlari ham rost. Afsus shuki, aldamchi dunyodan yuz o'girishni o'ylayotganlari yo'q. Qayerdadir o'qigan edi. Aldamchi dunyoning shirin tillari aqlsiz aqlimning aqlini oldi va kula-kula lahatga kuzatib qoldi. Nahot uning qarshisida shundan o'zga yo'l yo'q bo'lsa. Darvoza yaqinida umid bilan ikki kun kutgan Fazliya g'am alamlarini to'kayotganda Manzura o'z dardiga bandi bo'lib o'tirdi. Manzura Yevropaning mashhur faylasufi, uzlatga chekinib, umrini bochkada o'tkazgan Diogenni bilmaydi. Hatto nomini ham eshitmagan. O'sha faylasufdan bir odamning boymi yoki kambag'al ekanligini so'raganlarida bilmayman. Uning puli ko'pligidan xabarim bor degan ekan. Puli ko'p bo'lsa, demak, boy ekanda deb ajablanib yana so'rashibdi. Shunda faylasuf, ko'p pulga ega bo'lish va boy bo'lish bir narsa emas. Boriga qanoat qilgan odamgina chinakam boydir. O'zida bor narsadan ko'proq boylik orttirishga harakat qilgan odam oz bo'lsa-da, boriga qanoat qilgan odamdan kambag'alroqdir degan ekan. Boshqalar boy deb o'ylagan xonadon sohibasi bilan kambag'allikda umr kechirgan ayolning dardlari o'xshash, davolari esa bir xil edi. ikkovidan ham sabr talab etilardi. Donolar deganlarki, modomiki yer ostida qabr azobi haq ekan, yer ustida o'sha azobning muqobili sifatida sabr azobi ham mavjud. Bandaga yo unisi, yo bunisi, bu ikki mushtipar aynan shu sabr azobini a'lo ko'ra oladilarmi yo yo'qmi, hali noma'lum. Atrofdan tilangan duolarga chiroyli sabr ularga nasib etadimi yo yo'qmi, vaqt ko'rsatadi. Sabr uchun o'zlarida iymon quvvatini to'play olsalar, Qur'oni Karimda va'da qilingan ajriga yetadilar. Ularning huzurlariga har eshikdan farishtalar kirib, sabr qilganingiz uchun sizlarga salom bo'lsin. Bu oqibat diyori qanday yaxshi derlar. Afsuski, ikkovi ham bu oyatdan bexabar. Hazrat Navoiyning sabr bor yerda ayriliq o'tida kuyganlarga g'am yo'q, ishtiyoq egalariga hajr o'tida kuyishdan alam yo'q degan hikmatlarini ham eshitmaganlar. Shunday ekan, boshlari uzra turgan musibat bulutini haydashi lozim bo'lgan sabr qudrati haqida bir-birlarini nima desinlar? Bir-birlarini nima deb ovutsinlar? Fazliya Manzuraning dardu alamini eshitgach, Allohning irodasi bandalik ekan, endi sizga sabr bersin deyishdan nariga o'tolmaydi. Uning dardiga sherik bo'la olmaydi, chunki o'ziniki oshib toshgan. U ham farzandlari dardida kelgan bu yerga. Manzuraning o'g'li qaytmas bo'lib ketgan. U bolalarining tirik ekanidan umidvor. Har holda shunday xabar eshitgan. Lekin tirik bolalarini bag'riga bosa oladimi yo yo'qmi bilmaydi. Fazliyaning dardi adog'iga yetmay, darvoza ochildi. Erining mashinasini ko'rgan Manzura mehmondan uzr so'radi-da, chaqqon o'rnidan turdi. Asadbek ayvonda o'tirgan ayolga bir qarab qo'yib uyga kirdi. Uning kayfiyati buzuqroq edi. Divanga o'tirdi. Manzura erining yoniga asta cho'kib, yelkasini siladi. Farzand judoligidan keyin Asadbekning jerkishlari kamayib, er-xotin bir-biriga suyanib qolgan edi. Oldingi davrlar bo'lganda Manzura shu mehribonligini qilganida suykalma degan dag'al so'zni eshitib, qilmishidan pushaymon bo'lib, toshdek qotardi. Bu safar Asadbek yelkasini silayotgan qo'lga kaftini qo'ydi-da, uf tortdi. Shu uf bilan kishining dardi chiqib ketib, yengil tortadiganday tuyuladi. Afsuski, ko'cha-ko'yda odamlar orasida er odamning uf deyishi isnod sanaladi. Erning dardiga faqat mehribon xotingina sherik bo'la oladi. Erining avzoyi buzilganda Manzura nima bo'ldi deyishdan qo'rqardi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Asadbekning gap boshlashini kutdi. Qizingnikiga boruvdim, dedi Asadbek. Juda o'jar, juda o'jarda shu qizing. Hayronman, kimga o'xshagan ekan? Bu savolga nima deb javob bersin u bechora? Qiz o'jarlik bobida kimga o'xshashi mumkin? Hozir sizga o'xshaydi-da adasi deguday bo'lsa, baloga qolishi aniq. Shu sababli jimgina quloq solgani ma'qul. Asadbek savolni javob talab qiluvchi ohangda bermagan edi. Xotinining jim o'tirishidan g'ashlanmay, u tomon o'girildi. Tilingning uchida turgan gapingni aytaver. Ahmoqlikda qizingiz o'zingizdan qolishmaydi. O'jarligi ham sizdan demoqchisan, bilib turibman. Voy adasi, unaqa gap xayolimga ham kelmadi-ya, dedi Manzura siri oshkor bo'lgan odam singari dovdirab. Xayolinga kelmaydi-yu, yuragingning to'rida turadi. Bir marta Haydar ham aytuvdi. Asadbek kesakpolvonning gapini eslamoqchi bo'lganday sukut qildi. Aslida eslashga urinishning hojati yo'q. Mardonani o'z qo'li bilan o'ldirdi. O'ch olmoqchi edi. Men yordam berdim degan gaplarni unutish mumkin ekanmi? Asadbek boshini egib, o'ziga o'zi gapirganday dedi. U senga o'xshaydi. Aqlli, qo'rqmas, qasoskor. U sening yo'lingdan bormoqchi degandi. Bu gapni eshitgan Manzura seskanib, qo'lini tortib oldi. unaqa demang, adasi. Zaynab unaqa emas, dedi titroq ovozda. Haydar ahmoq gaplarni ko'p aytardi. E'tibor qilma. Menga o'xshaganida erini allaqachon bo'g'ib o'ldirardi. Adasi, unaqa demang. Qiz bola otasiga o'xshamagani tuzuk, dedi Asadbek yengil xo'rsinib. Senga o'xshayversin. Sen yaxshi xotinsan. Shunday deb vaziyatni yumshatish uchunmi, quvlik bilan jilmaydi. Jalil aytdi. Eri rozi bo'lgan xotin jannatga tusharkan. Jalil bilmagan narsasini gapirmaydi. Sen jannatga loyiqsan, xotin. Bir marta Mahmud sizga chidab kelayotgan kennoyimga orden berish kerak devdi. Manzur, ordenni nima qilasan? Senga jannat naqd bo'lib turibdi. Lekin Zaynabga qattiq turmayapsan. Bu aybing ham bor. Qizing ko'chib kelmasa bo'lmaydi. Shuni tushunasanmi? Ko'z oldimizda tursa, ikkovimiz ham xotirjam yashaymiz. Shuni doim aytayapman. Insofga kirib qolar adasi, yana ozgina sabr qilaylik. O'zi insofga kirar u, eri qo'nmaydi. Ahmoq qizing erining ra'yiga qaraydi. Eshigingning tagida qorovullarning turishi g'ashingni keltirmayaptimi desam, qorovulingiz kerakmas, bizni bo'ri yermidi deydi. Sen qizingning ko'ngliga qarasang, qarayver. Men galga sola bermayman. Shart yigitlarni yuboraman. Ko'ch ko'ronini ko'tarib kelaverishadi. Kuyovingni jiyaninikiga olib borib tashlashadi. Shunday qilsam to'g'ri bo'ladimi? Yalinish, tushuntirishga urinish Asadbekka xos emas. Uning uslubi aynan shart yigitlarni yuborib, ko'ch ko'ronini ko'tartirib, ko'chirib keltirish. Buni yaxshi biluvchi Manzura to'g'ri bo'lmaydi deya olarmidi? Shu bois qaydam deb labini tishlaganicha mute holida boshini egdi. Ayvonda kim bilan o'tirganding? Tanimagan odamni nega uyga boshlab kirding? Mavzuning bu tomon burilishini kutgani uchun Manzura dovdiramadi. Bir bechora xotin najot istab kelibdi. Senga qolsa, bu dunyodagi hamma xotinlar bechora. Mening uyim bechoralar najot qidirib keladigan joyga aylanib qolganmi? Bechora yaqindan qamoqdan chiqibdi. Ha, aytmoqchi-ya. Mening uyim qamoqdan chiqqan bechoralarga karvonsaroy bo'lib qolgani esimda ham yo'q. Unaqa demang, adasi. U bechoraning eri qimorboz bo'lgan ekan. Manzuraning eri qimorboz bo'lgan ekan degan gapi Asadbekni keyingi pichinglardan qaytardi. Manzura bechora xotinning tarixini so'zlab tugatmaguncha gapini bo'lmay eshitdi. Manzura bor gap shu deganday jimgina qarab qolganidan keyin ham undan ko'zini uzmay tikilib turaverdi. Erining bunday qarashi yaxshilik alomati emasligini bilgan Manzura ayolning g'oyat bechora ekanini ta'kidlash uchun yana nimadir degisi keldi-yu, lekin gap topolmay mo'ltillab turaverdi. "Xo'p, endi men nima qilishim kerak?" dedi Asadbek. "Erini tiriltirib beraymi yo boshqa er topib beraymi?" Manzura erini atay o'ldirmagan, tasodifan bo'lgan deb Fazliyani oqlamoqchi bo'ldi. Ataymi yo tasodifmi, endi buni aniqlashning foydasi yo'q. Sen gapni burma. Dallollikni boshladingmi, oxirigacha qil. Bechora bolalarini qidirayapti. Aqli joyida bo'lsa, qidirishi kerak. Bolalarini qimorbozlar olib ketishgan ekan, qayoqdaligi noma'lum emish. O'sha vahshiy qimorboz mendirman balki. Asadbek pichingini bas qilib, endi zardali ohangda gapirdi. Uyoq buyoqni qarab chiqchi, bolalarini yertolaga olib tushib, oyog'idan osib qo'ygan bo'lsam, topib bera qol. Voy, unaqa demang, adasi. Sizning yaxshiliklaringizni ko'p eshitgan ekan. Bo'ldi. Bu yog'iga o'zing to'qima. Bular mening qaysi yaxshiligimni eshitishibdi. Gapni olib qochmaginda dangaliga o't. Dünyadaki hamma qimorbozlar sizning og'ayningiz, shu xotinning bolalarini o'g'irlaganlariga ayting, degin. Manzura e'tirozga og'iz juflagan edi, Asadbek gapirtirmadi. Tushundim, bo'ldi. Aytaman, surishtirishadi, lekin katta va'da berib yuborma. Oradan ancha vaqt o'tibdi. Nima bo'lgan, Xudo biladi. Agar o'ldirib yuborishmagan bo'lsa, topiladi. Xudo asrasin. Norasidalarni ham o'ldirishadimi? Qimorda yutqizganni Xudo ham asray olmaydi. Umri joynamozning ustida o'tsa ham asramaydi. Xudoning xo'jayinchiligi qimorbozlarga o'tmaydi. Manzura erining nimaga shama qilayotganini anglab, kelinlik davrida tunni joynamoz ustida o'tkazganini esladi-yu, yuragi bir qalqib, Xudoga shukr, siz unaqa emassiz, dedi. Ha, unaqa emasman. Asadbek shunday deb yengil xo'rsindi. Kutilmaganda ustozini esladi. Ustozim ular oldida menga xotinini mi yo singlisini mi qimorga tikish ahmoqlik, bolalarini tikish hayvonlik deb vasiyat qilgan edi. Hayvonlik deb adashgandi. Chunki hayvon aqlliroq, bolasini qimorga tikmaydi. Birovning bolasini qimorda yutib olgan odamni nima deyish kerak endi? Bolalarni o'ldirishmagandir. Boshqa bir o'yinda tikib, boshqa hayvonlarga yutqizishgandir. Bolalar qo'lma-qo'l bo'lib yurishgandir. Asadbek bu gaplarni xotiniga aytkisi kelmay, hazil ohangiga ko'chdi. Xotinini qimorga tikmagan bitta ahmoq qiborimoz men edim. Unaqa demang, adasi. Siz ahmoqmassiz. Shuncha yil birga yashab, ahmoq emasligimni endi tan oldingmi? Gapingni tugatdingmi, yo chalas ham bormi? O'zingiz birga aytdingiz, xizmatchi olaylik devdingiz. Shu xotinni olsakchi? Asadbek xotinining javdiragan ko'zlariga tikildi. Achingani uchun olib qolmoqchi. Notanish, sinalmagan xotinni xizmatga olmoqchi. Aslida xizmatchiga muhtoj emas. Uy ishlarini o'zi qilsa ko'proq ovunadi. Lekin yolg'iz. Yolg'izligi endi sezilyapti. G'am yuragini kemirib ado qilmasidan avval unga dardkash topib berishim shart edi. Bu xotin ko'ngliga yoqib qolgan bo'lsa, men nima deyin? Ko'nglinga o'tirgan bo'lsa, o'zing bilasan. Faqat avval sinab ko'r. Manzura eriga minnatdorchilik bildirib, uning yonboshiga yostiq qo'ydi-da, mehmon huzuriga qaytdi. Ertasiga Jamshid kelganda, Asadbek uni savol bilan kutib oldi. Hovli supurib yurgan xotinni ko'rdingmi? Ko'rdim, dedi Jamshid savoldan maqsad nima ekanini anglamay. Qanaqa ekan? Jamshid shunchaki bir qarab o'tgan edi. Hojasiga javob qaytarishga ikkilanib, nima derdim? Oddiy bir xotin-da, deganda yelka qisdi. Qanaqa odamsan? Uyimda notanish odam paydo bo'libdi. Kim ekan, nima qilyapti, deb o'ylamaysanmi? Kirib kelishinga qarab o'tiruvdim. Mahmud akang bo'lganida to'xtab, o'sha xotin bilan salomlashardi. Bir nimalar deb gaplashardi. Kimligini, qanaqaligini bilishga urinardi. Mahmud seni chala o'qitib ketibdi. Endi gap bunday. Kennoyingning gapiga qaraganda bu dunyodagi eng bechora xotin ekan. Qanaqa bechoraligini ipidan ignasigacha aniqla. Eri bolalarini qimorda yutqizgan ekan. Sur bilan tarzanga tayinla. Surishtirishsin, bolalarni topishsin. Bolalar tirik bo'lsa, otasi yutqizgan haqni berib, keyin ollaring, zo'rlik qilmalaring. O'ldirib yuborgan bo'lsa-chi? Nima qilarding? Ularning haqqi, indamay qo'ya qolasanlar. Bu ishda biz qozi emasmiz. Asadbek nimanidir eslaganday peshonasini silab qo'ydi-da, afsusli ohangda gapini davom etdi. Haydar akang Sadir qimorbozni bekorga juvarmak qilib yubormabdi. Men tanobini tortib qo'y degandim, o'ldir demagandim. Bu kesak kalla gapning farqiga bormasdi. Surga tayinlab qo'y. Men tirik ekanman, hech qaysi qimorbozni o'ldirishga hech kimning haqqi yo'q. Asadbek shoshilmayotgan edi. Shu sababli Jamshidga o'tir deb qarshisidagi joyini ko'rsatdi. Jamshid o'ziga choy quydi. Hojasining piyolasidagi sovuq qolgan choyni to'kib yuborib yangiladi. Asadbek choydan bir xoplab piyolani dasturxon ustiga qo'ydi da Jamshidga tikildi. Xabaring bo'lmadimi? Yo'qolgan otarchi bolani topishibdimi? Qidirishyapti. Izi chiqmayotgan emish. Demak, qotilni ham topishmagan. Har holda yo'qolgan boladan gumon sirayotgan bo'lishsa kerak. Shunaqa ekan. Bu yerda boshqa gap borga o'xshaydi. Otarchi bolani kim o'ldirgan bo'lsa ham ustalik qilgan. Guvala boshlar buni o'ylashmaydi. Yo'qolgani tirik bo'lsa, qotillikni bo'yniga qo'yishadi-yu, yumaloq yostiq qilib qamoqqa tiqib yuborishadi. Har holda u bola tirikmasdir. Qaysi bir o'rada qurtlarga yem bo'lib yotgandir. Elchinni ham so'roq qilishibdi. Meni nima uchun o'shanda prokuraturaga chaqirishdi, keyin hech o'ylab ko'rdingmi? Tergovchi bola yoshlik qilib adashgan. Sen prokuror yordamchisining gapini gapiryapsan. U kazzob seni ishontiribdi-da. Atrofingga qarab qo'y, hamma narsa o'zgaryapti. Sizning kerilib yurgan davru davroningiz o'tdi. Xohlasak, shu yerga olib kirib, gardaningizni sindirib qo'yishimiz mumkin demoqchi bo'lishgan. Shunday qila olishadimi? Savol qat'iy, javob talab edi. Jamshid ishonchsiz tarzda qo'llaridan kelmasa kerak deb qo'ydi. Kalta o'ylama. Atrofingni ziyraklik bilan kuzatgin dedim. Har qadamda Haydar akaning o'rni bilinib turganini senga 1000 martalab aytdim. Lekin kesak polvonlarning davri o'tib ketayotgani bilan hisoblashmasam, nodonning o'limi bilan o'lib ketaman. O'limdan-ku qo'rqmayman. Lekin laqma odamga o'xshab, jonni ikki qo'llab topshirib ketish alam qiladi. Sur yangichi ishlamoqchimi? Mayli, ishlasin. Lekin Milisa bilan prokuraturaga borib qadaladigan qiliqlardan o'zini tiysin. Shunga ko'z quloq bo'lib tur. Ana o'sotakni astoydil jazolamoqchi. O'ldirib, murdasini Milisaxona ostonasiga tashlab ketishdan ham qaytmaydi u tentak. Nimaga shunaqa qiladi, bilasanmi? Men hech narsadan qo'rqmayman. Qo'lingdan kelsa meni qidirib top, deganimi bu? Ha, shunaqa. U o'zicha osmon u falakda. Lekin Milisa ahmoq emas, buni tushunadi. Arqonni uzun tashlaydi. Milisa bilan mushuk sichqon o'ynashning oqibati qopqon bo'ladi. Osmondagi qushni yerda turib ovlashadi, to'g'rimi? Jamshid hojasining maqsadini anglab, to'g'ri gapiryapsiz, deganday bosh irg'ab qo'ydi. Asadbek prokuraturadagi o'sha noxush voqeadan so'ng bu chaqiruvning tagiga yetish maqsadida ko'p fikr yuritdi. Mahmud tirik bo'lganida o'sha yordamchini bir siquvga olib yoki cho'ntagini to'ldirib qo'yib, hamma sirni bilib berardi. Jamshid bunday qila olmaydi. Har holda chaqiruvning salkam hibsga oluv ko'rinishida bo'lishi bejiz emasligiga Asadbekning ishonchi bor. Sulikoning bobosi qarorgohlaring cho'kajagini bilmaysanlarmi degan edi-ya. Ha, nabiralari chatoq bo'lgani bilan o'zi dono edi. O'shanda aytgan hikmati Asadbekning xotirasiga o'rnashib qolgan. Hazrat Iso deydiki, dengiz to'lqini ustiga kim uyi qura oladi? Bu dunyo hayoti shuning o'zidir. Uni abadiy qarorgoh qilaman deb o'ylamang. Asadbek hozir shu hikmatni eslab Jamshidga aytkisi, qarorgohimizni cho'ktirishga urinishlar bo'layotganini bilmay, g'aflatda yotish bizga yarashmaydi. Cho'ktirmoqchi bo'lganlarning o'zlarini cho'ktirishimiz kerak, demoqchi bo'ldi-yu, bunaqa gaplarga tushunarmikan degan mulohazaga borib, indamay qo'ya qoldi. Qadimgi ertaklarda haqiqat izlagan Kenja Botir ro'parasidan 3 yo'l chiqardi. Biri borsa kelmas, Ikkinchisi borsa yo kelar yo kelmas. Uchinchisi borsa kelar. Shaytanat olamiga muhabbat qo'ygan Asadbekning ro'parasida faqat bittagina borsa kelmas yo'li bor edi. U buni bilardi. Moskvadagi so'nggi uchrashuvda Iliko orqada faqat o'lim bor deganida u o'ychan tarzda oldinda ham o'lim bor deb bejiz ta'kidlamagan edi. Buni tan olish qanchalik noxush va og'ir bo'lmasin, haqiqatdan ko'z yumishning foydasi yo'q edi. Iliko ham tan olgan edi. Istaymizmi, istamaymizmi? Endi ikki o'lim oralig'ida lezginkaga o'ynayveramiz.